Олександр Олександрович, яким приблизно потрібно зробити перекличку?
Шановні колеги, вітаю вас. Сьогодні надзвичайно важливий день. І перед тим, як ми розпочнемо наше засідання, давайте зробимо перекличку. Хто є?
Мережко.
Є.
Немиря.
Я.
Бардіна.
Доброго дня, я є.
Копиленко.
Ви мене чуєте? Є.
Так, бачимо, дякую. Пушкаренко.
Да, чуєте мене? Да.
Олександр Львович, так, я відмітив, є. Пушкаренко.
Все, спасибі.
Геращенко.
Є.
Дякую. Іонова. Немає. Кривошеєв.
Є.
Дякую. Локтіонова.
Доброго ранку, є.
Дякую. Руденко. Поки немає. Шарастін.
Присутній.
Дякую. Юраш.
Юраш є.
Єсько.
Є.
Яременко.
Доброго ранку.
Є, дякую. Та членів комітету присутні.
Форум є, колеги, дякую. А тоді ми можемо перейти до питання про порядок денний. Будь ласка, подивіться, сьогодні у нас на порядку денному лише одне, але надзвичайно важливе питання. Чи будуть якісь пропозиції, зауваження до порядку денного? Будь ласка, колеги, висловлюйтесь.
Давайте голосувати.
Добре.
Ну, я єдине висловлю зауваження, я перепрошую, колеги. Я висловлю з Марією Іоновою єдине зауваження. Ми обговорюємо надзвичайно важливий законопроект. У нас немає сумніву в тому, що це зобов'язання української сторони в контексті євроінтеграції. В той же час ми усвідомлюємо делікатність і чутливість питання в контексті особливих обставин. Ратифікація, яка пропонується, це війна. І я хочу наголосити, наприклад, всім присутнім, що зараз у багатьох фракціях відбувається засідання фракцій. Я їду зараз на засідання Погоджувальної ради. І ми просили голову комітету розглянути це питання в нормальний час, для того, аби в нас була можливість послухати всіх компетентних наших зараз запрошених гостей, задати питання, які турбують в першу чергу військових. І я вважаю ненормальним розглядати законопроект о 9 ранку, в день, коли його збираються ставити на голосування. І я хочу зробити нашому голові комітету від мене, від Марії Іонової, просто зауваження, що, вибачте, будь ласка, ми, коли є ключовим комітетом по таким чутливим і важливим питанням, маємо знаходити інший час, не в день розгляду питання. А сьогодні на погоджувальні ми будемо ставити питання, що тільки зараз цей законопроект розглянуто на нашому комітеті. Дуже дякую, колеги.
Дуже дякую. А Ірина Володимирівна, цьому питанню вже майже чверть століття, і воно обговорюється.
Я перепрошую, пане міністре, голова комітету. У нас багатьом питанням чверть століття, ще скільки років. Ми конкретно сьогодні розглядаємо конкретний, дуже чутливий законопроект в особливих умовах, в умовах воєнного стану, вперше він розглядається на комітеті, в умовах воєнного стану. І ви, як глава комітету, мали забезпечити нормальний розгляд цього питання, а не в останню хвилину перед днем голосування. Дякую.
Колеги, ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати порядок денний?
Мережко.
За.
Немиря.
Я підтримую порядок денний, але по суті я хотів би асоціювати себе таку з логікою, яку виклала Ірина Володимирівна, тому що, власне, контекст, в якому це обговорюється, він не виглядає як таким, який спрямований на всестороннє обговорення і глибоке обговорення цього питання. Дякую.
Бардіна.
Я за.
Копиленко.
За.
Пушкаренко.
Немає. Пушкаренко за. Доброго ранку, колеги.
Дякую дуже. Доброго ранку, Арсеній Михайлович. Геращенко.
Я за, і під протокол прошу внести мої зауваження щодо неспроможності голови комітету організувати всестороннє, всебічне обговорення дуже чутливого і резонансного питання. І взяти голову комітету це до відома.
Іонова. Марія Миколаївна.
Але зауваженнями Геращенко.
Почули. Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко. Немає. Шарастін.
За.
Чув, Андрій Андрійович.
Андрій
Андрійович, ви тут?
Да, я сказав, да.
Дякую. Юраш.
Юраш, за.
Дякую. Єсько.
За.
Яременко.
Ще раз добрий ранок. Я теж під протокол, тоді користуючись тим, що колеги таку традицію завели. От хочу зазначити, що 9.00 – це початок робочого дня. Понеділок – це робочий день. От у нас маса запрошених, які абсолютно компетентні дати будь-які пояснення щодо питання, яке ми розглядаємо. А в чому всесторонність, всебічність і глибина залежить лише від народних депутатів.
Дякую. 13 за. Андрій Андрійович.
Рішення прийнято.
Дякую.
Дуже дякую, колеги. Якщо ви подивитесь на порядок денний, то ви побачите, що ми запросили всіх, практично всіх зацікавлених або представників міністерств, відомств, які мають відношення до цього законопроекту. Тобто ми намагались максимально широко представити, охопити всіх, хто може висловитися з цього питання в такий компетентний спосіб. Починаємо тоді наше засідання з виступу міністра юстиції України, який представить цей законопроект, Дениса Леонтійовича. Будь ласка, вам слово.
Дякую, пане голово. Дякую, колеги, що зібрались. Дійсно, питання історичне, надважливе. Ще у 2000 році Україна підписала Римський статут, розпочала процес його ратифікації. Проте в 2001 році на підставі рішення Конституційного суду цей процес було призупинено. І лише в 2019 році, нагадаю, тоді Конституційний суд визнав, що не відповідає Конституції одне з положень преамбули Римського статуту. Відповідно, лише після внесення змін в Конституцію у 2019 році процес ратифікації знову став можливим. Хочу звернути увагу колег про те, що ще у 2014 та 2015 роках на підставі заяв Верховної Ради Україна вже визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду відповідно до частини 3 статті 12 Римського статуту. Відповідно, проєкт закону, який ми зараз, власне, обговорюватимемо, має на меті завершити розпочати Україну шлях до набрання повноправної участі у цій постійній міжнародній установі, яка покликана забезпечувати покарання осіб, винних у скоєнні особливо тяжких злочинів, що викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. Нагадаю, що згідно статті 5 Римського статуту, юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на злочин геноциду, злочин проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Міжнародний кримінальний суд здійснює правосуддя на основі принципу комплементарності, тобто лише у випадку, якщо національна правова система не спроможна або не бажає притягнути до відповідальності осіб, винних у скоєнні зазначених злочинів. Міжнародний кримінальний суд може ініціювати розгляд ситуації як самостійно, так і у випадку звернення держави або відповідного рішення Ради безпеки ООН. Підставою для ратифікації є стаття 125 Римського статуту та стаття 9 Закону про міжнародні договори України. У національному правовому полі для ратифікації Римського статуту створено усі передумови. Частиною 6 статті 124 Конституції передбачено, що Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом. Зазначена норма набрала чинності 30 червня 2019 року. Сьогодні членами Римського статуту є 124 держави, включно з усіма країнами ЄС. Україна має стати 125. Наша держава має міжнародні зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту, закріплені статтею 8 угоди про асоціацію між Україною та ЄС, пунктом 140 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, а також двосторонніми договорами про гарантії безпеки. Законопроектом пропонується висловити згоду на обов'язковість як Римського статуту, так і поправок до нього, у тому числі так званих кампальських поправок, які впровадили юрисдикцію МКС щодо злочину агресії. При ратифікації пропонується висловити заяви до підпункту А пункту 1 статті 8 статуту щодо порядку зносин Міжнародним кримінальним судом, до пункту 2 статті 87 щодо використання мов, а також заяву до статті 124, згідно з якою протягом 7 років після набрання Римським статутом чинності Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинених воєнних злочинів. Стаття 2 проекту з урахуванням попередніх заяв України та частини 3 статті 12 Римського статуту стосується підтвердження ретроспективного визнання юрисдикції суду щодо злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а також ретроспективного визнання юрисдикції суду щодо злочину агресії. Цей закон набере чинності одночасно із законом про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, який також поданий президентом одночасно з цим законопроектом та передбачає внесення змін до вказаних кодексів з метою їх приведення у відповідність до положень Римського статуту. Після закінчення 60-денного строку віддати та передачі ратифікаційної грамоти депозитарію Україна отримає права держави-учасниці, братиме участь у роботі асамблеї держав-учасниць Римського статуту, надаватиме кандидатури на обрання суддів та прокурора МКС, а також зможе ініціювати поправки до тексту статуту, формувати порядок денний діяльності цієї міжнародної установи. Особливо важливо мати такі повноваження саме зараз, коли прокурор Міжнародного кримінального суду провадить розслідування міжнародних злочинів, які продовжують скоюватись на території України російськими посіпаками. Крім того, ратифікувавши Римський статут, Україна продемонструє прихильність верховенству права, свою відданість справі, забезпечення міжнародного миру і безпеки та зробить потужну зовнішньополітичну з'яву в підтримку міжнародного правосуддя. А дякую, колеги. Ще раз прошу підтримати вказаний законопроект. Його суть дуже і дуже проста. Ми вже визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Кримінальний суд розпочав розслідування обставин, ще починаючи з 2013 року, події, які відбувалися на території України. Відповідно, відповідальність ми маємо і несемо, але жодних прав і жодного впливу на Міжнародний кримінальний суд як держава-член не маємо. Відповідно, своїм законопроектом президент цю ситуацію просить і пропонує змінити, щоб ми набули прав і вплив на Міжнародний кримінальний суд з тим, щоб відігравати свою важливу роль на міжнародній арені. Дякую, готові відповісти на запитання, якщо будуть. Ще раз прошу підтримати цю надважливу реформу. Дякую.
Дуже вам дякую. А зараз я прошу до слова заступницю керівника Офісу президента України Мудру Ірину Романівну. І принагідно хотів би висловити, як юрист-міжнародник, не можу не висловити слова подяки, тому що Ірина Романівна була душею цього процесу. І я дуже вдячний за ті колосальні зусилля, які були вкладені в цей процес. Тому що це з точки зору історії міжнародного права, це надзвичайно важливо. Дуже вам дякую, Ірина Романівна, і, будь ласка, я вас прошу до слова.
Дякую, пане голово. Доброго дня, шановні народні депутати. Дякую за такі слова. Насправді це колективна робота, командна робота. Я трошки хочу розказати, як ми цією задачею опікувалися. Це не вчорашнє рішення, не позавчорашнє. Ми з квітня місяця почали активно проводити консультації з нашими військовими, адже ми розуміли, що основне наше завдання – це убезпечити наших військових, які сьогодні знаходяться в такому пеклі війни, і точно вони не мають наражатися на будь-які маніпуляції, на будь-які сумніви щодо того, що Україна чи президент це робить навмисно проти наших військових. Отже, з квітня місяця ми розпочали такі дискусії із Генеральним штабом, із усім силовим блоком, підключали Міністерство оборони, Головне управління розвідки, СБУ, всі правоохоронні органи. Основним нашим партнером був Офіс Генерального прокурора, який тісно співпрацює з МКС, який паралельно вів такі неофіційні перемовини з МКС по цим сенситивним питанням, які хвилювали наших військових. Ми намагалися дати відповіді на усі запитання, які хвилювали. Ми розбирали по кейсу, по кожен випадок, який міг би трактуватися з боку МКС як вчинення воєнного злочину з боку українських громадян і адресували кожне занепокоєння, кожний такий випадок і надавали відповіді. Там, де ми самостійно не могли знайти відповідь, ми зверталися за консультацією до Офісу Генерального прокурора і відповідно зі співпрацею з МКС. На жаль, у нас немає якоїсь офіційної відповіді від МКС, але мушу вас запевнити, що ті сумніви, які мали місце, і ті маніпуляції щодо того, що з ратифікацією Римського статуту до наших військових зможуть притягувати до відповідальності, були розвіяні. Адже, як вірно зазначив міністр юстиції, юрисдикцію ми визнали своїми заявами 2014-2015 року. Юрисдикція МКС у нас поширюється з 21 листопада 2013 року. Тому перед нами постало питання щодо доцільності ратифікації Римського статуту саме зараз, під час воєнного стану, в розпад війни, і чому Україна зараз купує Римський статут. От є таких 5 основних причин, чому це ми запропонували зробити. Перше – це щоб захистити наших військових. Повторюсь, що через певну некоректну і недостатню інформацію в частині суспільства склалося абсолютно, на нашу думку, хибне враження, що нібито ратифікація статуту несе ризики для України. Начебто, якщо ми ратифікуємо статут, то МКС може притягати військових і інших громадян до відповідальності. Але, як вільно було зазначено, МКС вже може це робити. І визнання юрисдикції на сьогодні є повним, тому що стаття 12.3 Римського статуту не передбачає можливості обмеження юрисдикції суду за національністю. Офіс прокурора МКС уже розпочав розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи таким чином будь-які попередні, поточні звинувачення в воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочинах чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою. Тобто станом на зараз ризик переслідування наших громадян МКС вже є. Але, на нашу думку, цей ризик є низьким, оскільки МКС діє за принципом комплементарності, і це означає, що зараз наші громадяни можуть постати перед судом лише у випадку, якщо національні органи правосуддя не можуть або не бажають притягнути до відповідальності за міжнародні злочини. І саме тому після консультації з військовими і як компроміс для військових було прийнято рішення ратифікувати Римський статут із заявою за статтею 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по статті 8 воєнні злочини щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації. Тобто ми вважаємо, що таким чином ми знімаємо ризик для наших військових, який існує зараз. Друга причина, чому ми це робимо, це наше зобов'язання щодо вступу в Євросоюз і виконання безпекових угод. Україна має це зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту в угоді про асоціацію ЄС, це стаття 8. І оскільки ми вже відкрили переговорний процес, чим раніше Україна виконає це зобов'язання, тим швидше воно буде зараховано як виконане відповідно до угоди. Від ратифікації Римського статуту, на нашу думку, теж залежить значна частина майбутньої безпекової архітектури України. І погоджуючись на ратифікацію, ми гармонізуємо законодавство, а гарантії, а партнери надають нам безпекову допомогу, що є кроком вступу в ЄС і НАТО. Нагадаю, що також це положення є в кількох безпекових угодах, підписаних Україною з партнерами, зокрема в угоді з Німеччиною, з Нідерландами, з Чехією. Тому ми теж це виконуємо. Третя причина – це, власне, карати російських злочинців. На сьогодні МКС видав уже 6 ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, Шойгу, Герасимова і інших генералів. І станом на зараз теж хочу сказати, що не було засуджено жодного громадянина України і не видано жодного арешту на ордера на арешт наших громадян. Ратифікація також зміцнить наші глобальні зусилля з покарання росіян за їхні злочини. Адже на сьогодні, коли українські дипломати, юристи, правозахисники ведуть складну роботу переконати інші країни співпрацювати з МКС, наприклад, поставало питання, коли був виданий ордер на арешт Путіна і його участь в саміті БРІКС в ПАР, звучали такі закиди Україні, що чому ПАР має виконувати ордер на арешт, якщо Україна сама нехтує Римським статутом і не вступає, не стає повноцінним членом Міжнародного кримінального суду. Четверта причина – це, власне, відстоювати наші інтереси в МКС. Ми вважаємо, що Україна отримує вплив і більше прав в МКС, оскільки буде брати участь в асамблеї учасників, держав-учасниць, виносити питання на її розгляд, затверджувати розподіл бюджету, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС. Також хочу сказати, що нещодавно у нас був представник секретаріату МКС і теж дуже так різко ставили питання щодо ратифікації Римського статуту. І в обговоренні теж звучало таке, що оскільки в 26-му році буде процес вибору суддів до МКС, то у України є великі шанси і, скажімо, з огляду на ситуацію, яка є сьогодні, з огляду тих знань, експертизи і досвіду, який Україна набуває, що є всі шанси висунути свою кандидатуру на суддю, і така кандидатура може бути схвалена. Також у грудні 25-го року розглядатиметься питання про внесення поправок до Римського статуту, зокрема, щодо створення можливості для МКС карати військове політичне керівництво за злочин агресії проти України. Адже на сьогодні, ми пам'ятаємо, МКС не може карати росіян за злочин агресії, тому ми вимушені створювати додатковий трибунал, інший трибунал за злочин агресії. І Україна, як держава-учасниця, власне, оскільки питання буде стосуватися злочину агресії проти України, зможе бути таким активним лідером, взяти лідерство в цьому процесі. Я вважаю, що ми маємо скористатися цим шансом, щоб ті, хто розв'язав війну проти України, були справедливо покарані. І остання підстава – це допомогти українцям, які постраждали від злочинів. Адже повноцінна участь України в МКС спростить доступ українців, які постраждали від російських злочинів, до спеціального цільового фонду МКС для потерпілих. І Україна зможе впливати на те, як розподілятимуться ці гроші і кому вони виділятимуться. І вже є приклади, коли МКС призначав компенсації жертвам злочинів у мільйони доларів. Тому ратифікація Римського статуту підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російської агресії. У нас є опитувальне питання, відповіді. Ми готові відповідати на всі ваші запитання. Шановні народні депутати, також прошу підтримати цей законопроект і рекомендувати прийняти його на пленарному засіданні за основу і в цілому. Дуже дякую.
Дуже дякую, Ірина Романівна, за таку всебічну, переконливу і вичерпну інформацію про стан підготовки до ратифікації. А я зараз хотів би надати слово начальнику департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генеральної прокуратури України, пану Білоусову. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте мені також подякувати всім народним депутатам, пані Ірині особисто, Офісу Президента і представникам інших відомств за ту титанічну роботу, яка здійснювалася на протязі останніх років для того, щоб Римський статут був ратифікований. Зі свого боку, як представник органів прокуратури, можу зазначити, що однозначно додаткових ризиків, з нашої точки зору, ратифікація Римського статуту для України не несе. Але при цьому значно покращує можливості національної правоохоронної системи переслідувати воєнних злочинців, представників країни-агресора. Дуже коротко, про що йдеться. Наприклад, наразі у нас немає в Кримінальному кодексі чіткої норми щодо командної відповідальності яка фактично створює серйозні перешкоди для системи переслідування, коли ми намагаємось притягти найвище військове керівництво Російської Федерації за воєнні злочини, бо ми маємо доводити безпосередньо віддання наказу, відсутність доведення наявності такого наказу. Фактично унеможливлює притягати керівну ланку Російської Федерації. Нам доводиться шукати складні композиції для того, щоб притягти до відповідальності того чи іншого генерала. Римський статут вирішує це питання. Існують значні проблеми з посиланнями на відповідні міжнародні норми, бо Римський статут не є ратифікованим, нам доводиться обґрунтування наших підозр, наших обвинувальних актів посилатись на Женевські конвенції, що, в принципі, компенсує певним часом прогалину цю, але в той же час було б набагато простіше мати єдиний документ, на який ми могли б посилатись, як слідчі, так і прокурори, так і судді, на конкретні норми Римського статуту. І така можливість у нас буде, бо саме там міститься остаточний, чітко визначений перелік всіх міжнародних злочинів, які стануть джерелом права України і значно спростять нашу роботу. Від свого боку, ми з самого початку, і Генеральний прокурор України, я говорю про те, що ми підтримуємо ратифікацію Римського статуту. Дійсно, те, що казала пані Ірина, тут я просто під кожним словом готовий підписатися, що до наших військових додаткових ризиків створено не буде, бо насправді наразі, як Кримінальний кодекс, розділ, який стосується військових злочинів, містить норми, які передбачають відповідальність командира щодо наших військових. В чому цинізм ситуації? А щодо росіян у нас немає такої норми. І крім того, дійсно, Міжнародний кримінальний суд має всю юрисдикцію переслідувати будь-кого за вчинення міжнародних злочинів, які вчиняються під час цього міжнародного конфлікту, тому додаткових ризиків він не створить. Але, повторюсь, значно розширить можливості переслідування воєнних злочинців, представників країни-агресора. Ми повністю погоджуємо цей законопроект. Єдине, я хотів би підняти два питання, які можливо врахувати в інших законопроектах, які будуть стосуватися цієї тематики, або, ну, за можливості в цьому законопроекті, або принаймні озвучити цю проблематику до вашої уваги. Перше, йдеться про злочин геноциду. Частина 2 статті 442 передбачає відповідальність за заклики до злочину геноциду. Проблема полягає в тому, що у нас це не тяжка стаття, це не тяжкий злочин. Ми можемо переслідувати іноземних громадян, які вчиняють злочини щодо України, перебуваючи поза межами України, тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тому заклик до злочину геноциду, скажімо так, притягати представників країни-агресору можуть бути з цим питання. Тому дійсно ми б пропонували розглянути цю можливість або внесення змін, або у подальших законопроектах, які будуть спрямовані також на гармонізацію нашого законодавства. І ще один невеличкий момент, який також важливий, це те, що в законопроекті відсутня норма наразі щодо зворотньої дії міжнародних злочинів. І це дуже важливий момент, насправді, да, тому що злочини проти людяності і взагалі міжнародні злочини за міжнародним правом мають зворотні дії. І вже є відповідна практика Європейського суду з прав людини, зокрема, по Боснії та Герцеговині, Сімчич проти Боснії та Герцеговини, або, наприклад, Джорджич проти Германії. Коли в Кримінальному кодексі на момент їх вчинення не було такого злочину, потім винуватців притягали до відповідальності за міжнародні злочини, вони не оскаржувалися в Європейському суді, посилаючись на те, що на момент вчинення таких злочинів не існувало. Але Європейський суд з прав людини посилався на частину 7 конвенції, говорячи про те, що якщо на момент вчинення цей злочин є злочином згідно міжнародного права, то це має зворотню силу. І в даному випадку це дуже важливо, щоб все те, що росіяни вже наробили на території нашої країни, які вже по багатьом аспектам дотягнуло до рівня злочини проти людяності, що вже було визнано, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, також дало можливість нам, як правоохоронцям, притягати за ці злочини, які були вчинені до моменту, відповідно, прийняття цього законопроекту. Але розуміючи важливість цього законопроекту, ми розуміємо, що, можливо, це можна зробити іншими змінами вже після прийняття цього законопроекту. Я просто хотів вашу увагу звернути на ці два моменти. Щодо решти, повторюсь, ми повністю підтримуємо цю ратифікацію. Це значною мірою розв'яже руки національній системі переслідування. Дякую за увагу.
Дуже дякую. Колеги, перед тим, як надати слово безпосередньо народним депутатам, хочу, до речі, звернути вашу увагу на те, що ми запросили дуже багато осіб, і ви можете задати, поставити будь-яке питання до тих колег, які є присутніми, представників різних міністерств, відомств. Але перед тим, як надати слово народним депутатам, я хотів би звернути увагу з точки зору комітету з точки зору нашого секретаріату стосовно одного такого юридично-технічного питання, яке варто вирішити нам по ходу розгляду цього питання. Йдеться про те, що в частині четвертій законопроекту міститься доручення безпосередньо Міністерству закордонних справ України повідомити депозитарів статуту про зміст статті 2 закону. По-перше, згідно зі статтею 85 Конституції України, Верховна Рада України не наділена повноваженнями надавати доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. Натомість, згідно з пунктом 13 частини 1 статті 85 Основного закону України, до повноважень Верховної Ради України віднесено здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України. По-друге, чому лише повідомити депозитарів статуту про зміст статті 2, а не про всі заяви та повідомлення, які зроблені Україною до статуту? У зв'язку з цим пропонується два варіанти вирішення цього питання. Перший варіант – це пункт 4, і тут цитата кабінету, цитата пропозиції, цитую, Кабінету міністрів України забезпечити під час депонування ратифікаційної грамоти повідомлення депозитарія Римського статуту про зміст статті 2 цього закону. Або другий варіант, який пропонується, цитую знову, четвертий пункт, Кабінету міністрів України забезпечити під час депонування ратифікаційної грамоти повідомлення депозитарія Римського статуту про зміст статей 1 та 2 цього закону. Я зараз це скину в чат, так, щоб ви подивилися, і вирішили, яке з цих формулювань краще відповідає. Тобто, вже скинули в чат. Будь ласка, подивіться уважно, і після дискусії ми вирішимо це питання, можливо, навіть проголосуємо або шляхом консенсусу. А зараз я хотів би надати слово депутатам для того, щоб висловитися або поставити запитання. Будь ласка, хто бажає? Богдан Васильович, я бачу. Богдане Васильовичу, будь ласка, вам. Ага,
дякую,
Богдан
пане...
Васильович, а потім Олександр Любимович, будь ласка.
Дякую, пане голово. Я хотів подякувати за організацію цього засідання. Я думаю, що воно дуже професійно підготовлено, і присутність тут міністра юстиції, який представляв законопроект, свідчить про те, що і уряд з великою відповідальністю поставився до цього питання, і зрозуміло чому. Колеги, немає жодних сумнівів у мене, я думаю, в інших членів комітету про доцільність ухвалення рішення, яке ми обговоримо про ратифікацію з точки зору переслідування російських злочинців. В той же час у мене залишаються деякі питання щодо того, яким чином ратифікація вплине на можливе переслідування громадян України, зокрема українських військовослужбовців. Мені здається недостатнім аргумент про те, що цього не буде, бо цього не було з 2013 року. Трошки кращий аргумент про комплементарність. Але от якраз з точки зору комплементарності щодо того, що Міжнародний кримінальний суд здійснює свої активності, розслідування і так далі, лише тоді, коли не працює національна система, от ми зараз опинилися, мені здається, в новій ситуації, коли наші Збройні Сили проводять операції поза територією України, де, відповідно, національні органи правосуддя не можуть здійснювати свою активність. Ось у мене питання. Тобто, будь ласка, колеги, хто, чи пані Ірина, чи пан міністр, хто вважає, чи будь-хто інший з присутніх, хто може прокоментувати, так, яким чином ця ситуація складатиметься щодо військовослужбовців, які зараз знаходяться України поза межами території України, беруть участь у бойових діях і можуть теоретично, гіпотетично скоїти якісь злочини. Перше питання. Друге питання. Яким чином вирішуватиметься дилема, якщо вона є, якщо це не моя фантазія, про те, що ми зобов'язані згідно Римського статуту видавати своїх громадян для міжнародного правосуддя, в той час як українська конституція це нам забороняє. Дякую.
Дякую. А хто бажає відповісти на це запитання? Може, представники прокуратури? Ні? Чи хтось? А, будь ласка, тоді, будь ласка. Пан Білоусов, будь ласка.
Колеги, да, два моменти. Щодо, пане Богдане, дякую за запитання, воно дійсно цікаве, насправді, з юридичної точки зору. Я хочу викласти свою точку зору в цій ситуації. Ну, по-перше, зараз ми напрацюємо і представимо до вашої уваги пропозиції, як можна внести зміни найближчим часом в КПК для того, щоб регулювати юрисдикцію України щодо певних діянь на тій території, яка перебуває під фактичним контролем. Там є питання, насправді, і це тема окремого регулювання, не пов'язана з Римським статутом, власне. Щодо Римського статуту, наша думка про те, що, насправді, по-перше, Росія має визнати юрисдикцію на своїй території МКС, а цього не буде ніколи, бо Росія не визнає. А відповідно, без визнання своєї юрисдикції на своїй території, можливо, як пані Ірина поправить, МКС не зможе проводити там розслідування. Да, тобто, бо Україна не Росія, перепрошую, не є учасницею Римського статуту. Це перше застереження. Що друге, щодо видачі, було вже рішення відповідно Конституційного суду, яке розглядало поняття термінологічне, і там якраз вони піднімали питання видача громадянина або передача його. Це трішки різне. Конституція забороняє видавати громадянина іншій державі. Міжнародний кримінальний суд не є іншою державою, є міжнародною інституцією. Йдеться про передачу для участі у судовому засіданні. І подальшим можливим переслідуванням було, я чесно кажучи, не пам'ятаю рік, але було рішення нашого Конституційного суду, де дуже детально ці речі він розглядав і сказав, що це різні терміни. Тобто, що передача на...
Це був 2001 рік. Це був 2001 рік рішення Конституції.
Так, так. І там якраз Конституційний суд сказав про те, що це різні, і це не протирічить Конституції, скажімо так. Тобто ваше питання, що це воно протирічить, Конституційний суд розглядав, зазначив, що ні.
Так, але тоді це, ну, ви підтверджуєте, що ризики для наших військовослужбовців підвищують.
Якщо дозволити коментар, ну, по-перше, пані Ірина дуже так ґрунтовно розповіла свою точку зору. Я тільки коротко скажу, спілкування з колегами з того, що я можу сказати, які представляють цю інституцію, вони повністю покладаються на національну систему і кажуть, якщо ви не будете розслідувати, тоді ми будемо розслідувати. Тому тут якраз важливий момент, що Україна має довести всьому світу, що та по кожній заяві, інформації, де може бути свідчення про вчинення можливого злочину з боку України, Україна має довести, що вона проводить розслідування, і тоді Міжнародний кримінальний суд не має фактично вступати в справу.
Ну, я лише тільки підтверджую те, що сказав пан Юрій, щодо того, що МКС не матиме юрисдикцію притягати до відповідальності наших військових за дії, які вчинені на території Росії. Ми зараз кажемо, що про Курськ говоримо. Тобто у разі ратифікації Римського статуту буде розповсюджуватися на територію України. Тому це не буде поза скопом компетенції Міжнародного кримінального суду. Щодо відповідності Конституції, нас теж це питання хвилювало, ми його досить так ґрунтовно вивчали разом з Мін'юстом. Я попрошу, у нас є Захар Тропін, він якраз цим питанням займався, прокоментувати щодо видачі наших громадян.
Дякую, будь ласка, дякую за можливість висловитись.
Дякую. Я тоді слово надаю пану Захару Тропіну, так? Будь ласка.
Так, да, дякую.
Щось нечутно. Тоді, поки ми встановлюємо...
Вибачте, пане голово, і пане...
Зараз слово Олександру Любимовичу.
Я перепрошую, послухайте мене, будь ласка, пане Олександре, я зараз заходжу на погоджувальну, я не зможу потім задати своє питання, тому що в нас починається зараз погоджувальна. Я дуже прошу, дозволити мені зараз задати запитання колегам, тому що слухати я зможу, голосувати зможу, а задати питання не зможу.
Будь ласка, задавайте запитання.
Да, дуже дякую, колеги. По-перше, пані Ірино, хочу вам подякувати, що ви поінформували, що з квітня ви ведете роботу з нашими партнерами щодо, скажімо так, делікатних і проблемних моментів, в тому числі, які задав пан Богдан в своїх запитаннях. І це ще раз підтверджує необхідність обговорення таких питань не в день голосування, пане голово, тому що питань дійсно багато. По-друге, ми також дуже добре знаємо історію взаємин України з Міжнародним кримінальним судом і питання ратифікації Римського статуту, яке дійсно виникло в 2000 році, тодішнім ще президентом Кучмою, було зупинено, в тому числі через рішення 2001 року Конституційного суду під час касетного скандалу. Тому тут завжди грала політика. Так само я дуже пишаюся тим, що саме попереднє скликання, враховуючи неможливість швидкої ратифікації і час, по суті, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України, ми знайшли правильний механізм листа Верховної Ради, який, як ви знаєте, один обмежений там часовим простором подій тільки на Майдані до 22 лютого 2014 року розслідування другий, і він цей лист і працює і зараз щодо можливості дійсно прокурорам Міжнародного кримінального суду працювати в Україні. І ці листи, по суті, вони і стали теж підставою для багатьох подій, в тому числі ордеру на арешт Путіна. І, можливо, наша тоді була логіка, що під час війни це є правильний елемент з точки зору ключового – це захисту наших військових. Тепер кілька моїх питань. Як правильно зазначила пані Ірина, у нас сьогодні є юрисдикція Міжнародного кримінального суду працювати в Україні. В той же час не видано і досі жодного ордеру на арешт громадян України, які втекли, зокрема Янукович і його кліка, заради чого ми, наприклад, посилали цей перший. Це перша історія. І друга історія. Чи правильно я розумію? Заяв пані Ірини наступне, що у нас є певна частина кейсів, там час провадження, час розслідування, яких завершується, і тому саме зараз ви наполягаєте на ратифікації статуту, аби ці кейси, грубо кажучи, не згоріли. Це перше. Друге, ви звернули увагу, що це і буде трибунал над путінськими злочинцями. Чи правильно ми розуміємо, що історія про створення трибуналу, спеціального трибуналу, який влада і всі ми присвятили 2 роки нашої там зовнішньополітичної дискусії, вона сьогодні втрачає сенс і немає можливості, ми бачимо так, в спілкуванні з нашими партнерами створення такого трибуналу, і тому альтернативою цьому стане там міжнародний кримінальний суд. Це друге питання. І третє, ключове, дуже дякую пану Богдану Васильовичу, він почав, ну, ключові питання, які будуть стояти перед парламентом. Дивіться, у нас немає сумніву, що це є наше зобов'язання перед Європейським Союзом. Але ми не завтра вступаємо в Європейський Союз. Хочеться якнайшвидше, але триває зараз час війни. Ви зазначили, що Міжнародний кримінальний суд навіть не дали вам письмової відповіді щодо захисту українських військовослужбовців. Ви праві в тому, що ми не можемо, кримінальний суд не може проводити розслідування на території Російської Федерації. Вона не ратифікувала Римський статут. Але Міжнародний кримінальний суд може за власною ініціативою розпочати розслідування, наприклад, щодо українських військових або українського керівництва військового, яке дало такі накази. Тому що Україна ратифікує цей статут. І згідно статутних норм Міжнародного кримінального суду, там не обов'язково звернення країни, а може бути звернення будь-якого військового, наприклад, на неправомірні накази там головнокомандувача, командира його підрозділу і таке інше. Друге, ви говорите про 7 років. Правда, там ми закладаємо цю норму 7 років, але чи правильно ми розуміємо, що розслідування можуть початися зараз? Це кримінальне переслідування може початися за уже 7 років після ратифікації. Але розслідування прокурори можуть вести вже зараз, збирати докази, в тому числі на території України, в тому числі по наказам. По наказам. Це друге питання. Третє питання. Звичайно, ми не почули відповіді щодо передачі наших громадян на під юрисдикцію кримінального суду, що забороняється українською конституцією. І четверте, і останнє. Я, наприклад, хочу нагадати, і тут дуже дякую якраз представнику Генеральної прокуратури, який навів приклад Боснії і Герцеговини, коли ці норми мали закон зворотної сили. От нагадаю, наприклад, да, там, як працює російська маніпуляція, яка подала своє також звернення до Міжнародного кримінального суду щодо геноциду народу Донбасу, наприклад. Да, там. От. І по цим справам теж кримінальний суд, тому що це не Росія подала, через громадські організації, через людей, через там, я не знаю, військових якихось там знайшли вони, наприклад, ну, всяке буває, да? І по цим, наприклад, там справам теж теоретично Міжнародний кримінальний суд веде зараз свої розслідування. Веде свої розслідування. І військові, які от нас запитують, які воюють з 14-го року, Іра, так, а скажи нам, будь ласка, чи означає це, що ми 7 років там воюємо, війна може ще тривати. Ще 7 років, ми бачимо це, да, вона вже триває 10 років. А потім через 7 років ми не зможемо виїхати за кордон, тому що вступить в дію якийсь там збір доказів по геноциду народу Донбасу, яке почалося з маніпуляції російської пропаганди і таке інше. І отут от у нас є в першу чергу запитання, що стосується захисту прав українських військовослужбовців. Тому що на інше питання, що стосується права вибору судді, права вибору прокурора, права розподілу фонду там для жертв, права втручатися в роботу став, права нашого рухатись до Європейського Союзу, ви дали абсолютно компетентні відповіді. Дуже дякуємо. Але, як правильно зазначив Богдан Васильович, у нас є сумніви щодо захисту українських військових. І питання, чому саме сьогодні ми виносимо цей статут? Чому не завтра? Чому не в день, коли у нас будуть тривати мирні переговори? Не в день, коли ми виконаємо всі інші норми наших зобов'язань по європейському інтеграції, починаючи зі свободи слова і закінчуючи правосуддям в Україні? І останнє, я дуже дякую представнику Генеральної прокуратури, занотувала ті позиції, на яких ви звертаєте увагу для посилення українського законодавства, що стосується злочину геноциду і інше. Я переконана, що тут ми маємо разом попрацювати, подати такі пропозиції, посилити це в національному законодавстві. Дуже дякую. Вибачте, колеги, що я у Олександра Любимовича забрала право виступити першою.
Дуже дякую, але ми надаємо слово Олександру Любимовичу нарешті. Будь ласка, Олександр Любимович, вам слово.
А відповіді? Відповіді.
А спочатку будуть виступити і запитання депутатів, а потім в кінці відповіді на ці запитання. Будь ласка, Олександр Любимович.
Мікрофон, пане Олександре.
А зараз ви мене чуєте?
Зараз чутно. Будь ласка, так. Олександр Любимович.
Я кажу, що давайте не будемо затримувати Ірину Володимирівну, бо вона запізнюється на погоджувальну раду. І більше не буду поступатися своїм місцем від неї, бо замість одного питання був повноцінний виступ. Ну, то така справа. Я хотів би почати з невеликої репліки з приводу виступу пана Білоусова. Видача, передача. Справді, маніпуляції з текстом Конституції – велика проблема, в тому числі в рішення Конституційного суду, так само як призначень, так само як, скажімо, собрання на посаду чи призначення на посаду шляхом голосування. Це певна гра слів, але це вже буде потім. Зараз я хочу сказати, що я підтримую той законопроект, той пакет законопроєктів, який подається на розгляд нашого комітету, а далі на розгляд Верховної Ради. Мені дуже важливо, що в цьому є частка роботи української юридичної науки, зокрема Національної академії наук, яка не раз в своїх заходах і роботах зверталася до цієї проблеми. І зараз ми бачимо конкретну реалізацію і зв'язок між юридичною наукою і нашою правовою практики, в тому числі на міжнародному рівні. Тому я підтримую те, що ми сьогодні обговорюємо, ратифікацію цих документів і голосуватиму за. Спасибі.
Дуже дякую. Я бачу, що бажає висловитися Марія Миколаївна. Будь ласка, Марія Миколаївна, вам слово. І хто ще? Потім ми перейдемо до відповіді і до голосування. Будь ласка, Марія Миколаївна.
Дякую, колеги. Ну, у мене такі самі питання майже, як і пані Ірини, тому що ми абсолютно усвідомлюємо правову точку зору і наші зобов'язання в контексті ЄС, все це зрозуміло, але в той же час, знову ж таки, постає питання, що стосується курських подій. Тобто, по факту, ми розуміємо, що там знищено, вже ви бачите, що росіяни в інформаційному полі розказують про знищені школи, церкви, про катування, і в них ці всі докази, тобто, і вони збирають докази. І тому питання наступне, що стосується саме 5 хвилин, будь ласка, те, що стосується саме цієї операції, як буде захист наших військових, тому що ми розуміємо, що, вибачте, що буде через 7 років, ми теж ніхто не може гарантувати. Що буде через 7 років? Зараз, секунду. Далі моє питання наступне. Тобто, чому ми в 2014-2015 лист писали що стосується обмежень ратифікації на МКС, і чому ми наразі таким чином не можемо захистити наших військових і написати такі самі листи, тому що зараз ця ратифікація вона дає повну юрисдикцію. А ми тоді писали, і що стосується території Донбасу, і про росіян. Тобто Україна, на жаль, буде, якщо буде повна ратифікація, буде змушена видати. Тобто, якщо обмеження 2014 року, 2015 років, вони не будуть діяти. Якщо можна, теж думку і Генерального штабу, і Міністерства оборони, окрім Мін'юсту і Генеральної прокуратури. Друге моє питання стосується, теж пані Ірина зрозуміло сказала, що ведуться переговори, ми теж це усвідомлюємо, ми бачимо, що, на жаль, питання спецтрибуналу, скажімо так, в повітрі, воно не зараз потребує... Воно не завершується, на жаль, воно провалено, і тепер у нас один шлях, який водночас проти наших військових відкриває цю таку небезпечну дорогу. Тому питання, як це буде вирішуватися. І досвід, те, що ви говорили, Боснії і Герцеговини, але є ще досвід Хорватії. От моє останнє питання, що стосується Хорватії. Тому що і... ми пам'ятаємо, що, наприклад, Смірнов, заступник голови офісу, зазначав в інтерв'ю Радіо Свобода, що те, що стосується питання ратифікації Римського статуту, його треба відкласти. Тобто, чому змінилася думка? Тому що згідно з Римським статутом, спеціальні компетентні органи іноземних країн, вони отримують купу заяв країн-агресору, про що теж Ірина зазначила, які вчиняються начебто нашими військовими. І той же самий кримінальний суд, він буде зобов'язаний надавати оцінку цим подіям. Тобто, ми теж пам'ятаємо, що досвід Хорватії був на кону, або ви члени Європейського Союзу, або ви видаєте своїх військових. Так от, які тоді зараз наші дії для того, щоб цього уникнути? Це моє третє питання. Дякую.
Дякую. Григорій Михайлович, будь ласка, вам слово.
Так, дякую. У мене два запитання з огляду на брак часу. Перше просто... До міністра юстиції, якщо пан Малюськ ще тут, у відкритих джерелах є ваша позиція щодо ратифікації статуту від червня 2022 року, де ви сказали, що, цитую, ратифікація Україною Римського статуту практично нічого для нас не змінить з точки зору юрисдикції, тому відтермінування ратифікації не є критичним. Чому змінилася ваша позиція зараз? І друге питання до колег, можливо, до пані Ірини Мудрої. Ви говорили, чому аргументи на того, щоб ратифікувати саме зараз. Перший аргумент ви назвали, щоб захистити наших військових. Був п'ятий, щоб наші громадяни могли отримати компенсації і таке інше. Як ви думаєте, чому цей аргумент, щоб захистити наших військових, не діє для... таких країн, як Сполучені Штати, Індія, Китай, Ізраїль, Туреччина, деякі інші, що ці країни не ратифікують цей статут, тому що вони не хочуть захистити наших військових, своїх військових, чи навпаки, хочуть захистити. Я хотів би почути от на це відповідь. І безумовно, хочу при цьому сказати, що... Я свій час був першим депутатом українського парламенту, який війшов до складу правління міжнародної організації, яка виступає за ратифікацію цього статуту. Я вважаю, що це є потрібно, але є час, коли це треба робити. Зараз, з огляду на нюанси, про які колеги вже частково сказали, але не вичерпно, з огляду на те, що продовжується війна, і, до речі, угода про асоціацію була підписана давним-давно, і всі ми знаємо, що стаття 8 вимагає такої ратифікації від України. Але ж це не є чимось, що має відбутися от сьогодні на завтра. Те ж саме стосується так званих безпекових договорів двосторонніх з окремими країнами, і, власне, ви відсилались до країн-членів Європейського Союзу. У нас поки що питання відкриття глав окремих не почалося, ми не обговорюємо конкретні глави, де, коли і де може постати і постане це питання. Тому повторюсь, пані Малюська, будь ласка, прокоментуйте, що змінилося в вашій позиції і чому зараз треба терміново ратифікувати. і пані Ірина Мудра, той факт, що США, Ізраїль, Індія, Китай, Туреччина не ратифікують, а деякі підписали, потім відкликали свій підпис, не ратифікують Римський статут, що вони не хочуть захистити своїх військових. Дякую.
Дякую. Колеги, хтось з колег-депутатів бажає ще виступити, висловитися або поставити запитання? Я не бачу. Тоді ми пропоную такий підхід. Ми послухаємо відповіді і переходимо до голосування. Ще раз запитую, хтось бажає висловитися або поставити запитання з колег-депутатів? Я не бачу.
Ну, у нас може після відповіді, будучи уточнюючи якісь речі, можна ми послухаємо?
Тоді, будь ласка, Марія Миколаївна, можете задати зараз,
поставити
якісь
запитання. Ні, я хочу послухати.
Потім ми перейдемо,
я хочу послухати пану Малюську і пані Ірину. І хотіла
перепрошую, пане, я перепрошую.
Бажаю висловитися, будь ласка. Марія Миколаївна, вам слово.
Пане Олександре, можна ми послухаємо відповіді на попередні питання?
Я заплутався трошки. Марія Миколаївна, вам слово, будь ласка.
Пане Олександре, дозвольте, ми послухаємо питання, відповіді на питання, які ми вже задали. Може, у нас потім будуть уточнюючі, включаючи Міноборони і представників Генштабу. Якщо можна, ми послухаємо відповіді, а потім, може, будуть уточнюючі питання. Дуже дякую.
Послухайте,
Ірина, будь ласка.
Пане голово, не так часто наш комітет є головним в розгляді резонансних питань. Пані Ірина Мудра вам підкреслила, що вони вели цю роботу з квітня місяця. Да, там дискусії, в них і досі немає офіційної відповіді Міжнародного кримінального суду. Для мене, наприклад, це важливо. Зараз ми про це поінформуємо на Погоджувальній раді, тому що коли нам говорять, що законопроект є євроінтеграційний, у нас там є певні висновки тоді, наприклад, представництва Європейської комісії в Україні. Ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. А ми з вами разом були, наприклад, на першому візиті пана Хана в Україну. Да? І для нас є питання, чому Міжнародний кримінальний суд не надав. Давайте ми, може, надішлемо, моя пропозиція, офіційний запит від Верховної Ради України, колеги, секундочку, від Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду щодо конкретного питання захисту українських військовослужбовців. Я, наприклад, пане Мірєшка розуміє, що може хтось хоче стати суддею Міжнародного кримінального суду. Але ми маємо виходити з іншого питання з вами. Захисту українських військових. Правильно задав абсолютно питання пан Немиря. Це не ратифікувала жодна воююча країна. Ізраїль в тому числі. Ми не проти ратифікації, але питання ми хочемо чітко почути відповідь часу. Чи зараз це на часі? Дуже дякую.
Дякую, колеги. Хто ще бажає висловитися? Так, тоді ми починаємо відповіді, так, а потім переходимо до голосування. Кожен має можливість проголосувати за чи проти і висловити свою позицію як депутат і громадянську позицію. Я тоді слово хотів би надати пану Захару Трупіну, а потім пану Білоусову. Будь ласка.
Да, дуже дякую за можливість висловитись. Дуже перепрошую, що зі зв'язком, тому було я коротко відповім на те запитання, було яке було тоді озвучено, і перейду до тих запитань, які принаймні я почув через поганий зв'язок. Щодо видачі громадян, я повністю погоджуюсь з позицією, висловленою Офісом Генерального прокурора і паном Юрієм, що було рішення Конституційного суду. Ми можемо критикувати, ми можемо говорити про якісь політичні нюанси, але це рішення Конституційного суду, яке закріпило відповідне розуміння Конституції України. І відповідно до цього розуміння Конституції у нас немає запитань стосовно передачі, можливої передачі громадян в частині відповідності Конституції України. Це перший момент. Другий момент стосовно відповідальності. Україна вже визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І в цій частині ратифікація або нератифікація, вона не впливає на повноваження Міжнародного кримінального суду. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо України розпочалась 2013 року. Щодо подій в Курську, тут, до речі, питання ще відкрите. І я би не був такий однозначний в позиції того, що МКС не має юрисдикції щодо дій українських військових на території Російської Федерації. Тому що це знову ж таки це питання конфлікту і театру військових дій, збройних дій. І якщо якщо Міжнародний кримінальний суд, скажімо так, ну, висловив свою позицію з цього приводу, то ну, я би не був тут однозначно в цьому контексті. Саме тому і є два важливих моменти. Перше, це комплементарність, про які вже говорили. Те, що національна правова система, вона ефективно працює і буде спрацьовувати. І це є механізм, який буде захищати наших громадян. І другий момент, це заяву по статті 124. Ну, це, в принципі, всі моменти, ну, принаймні, які я хотів зачепити зараз. Якщо будуть запитання, готовий відповісти.
Дуже вам дякую. Прошу до слова пана Білоусова, а потім пана міністра юстиції.
Я буквально пару слів, колеги, в продовження того, що сказав пан Захар. По-перше, з точки зору наших військових. В даному випадку юрисдикція щодо можливих неправомірних дій з боку наших військових вже була визнана Верховною Радою за зверненням Верховної Ради. МКС може зараз переслідувати будь-кого, включаючи наших військових. Ратифікація ставить певне відтермінування на 7 років. І в цьому контексті це додатковий захист для наших військових. Але при цьому, ви там колега пані Марія посилалась на Хорватію. Ми в цьому році були в Європейському суді з прав людини, зустрічались з радником президента Європейського суду з прав людини. Це радник сам з Хорватії. І він нам сказав наступне, що, колеги, ми також вважали, що на нас напали, тобто до нас не може бути питань, і відповідно розслідування здійснює національна система тільки злочинів, які вчинялись сербською стороною. І на момент, коли Хорватія висловила своє бажання стати частиною Євросоюзу, там було питання не видачі громадян Хорватії, там було питання проведення ефективного розслідування, як по тим діям, можливим міжнародним злочинам вчинялось агресором, так і з боку Хорватії. От Хорватія на той момент не проводила розслідування взагалі. Ми наразі, коли ми комунікуємо з нашими партнерами, в тому числі з Міжнародним кримінальним судом, ми говоримо, що ми, Україна, ми не орієнтуємося на стандарти агресора, ми орієнтуємося на стандарти Європейського Союзу, і ми проводимо розслідування за всіми випадками. Якщо у нас є інформація про можливі неправомірні дії, а йдеться про міжнародні злочини, йдеться про особливо тяжкі злочини, про будь-які дії наших військових, то ми проводимо такі розслідування. І це стосується не тільки Міжнародного кримінального суду, а інших наших партнерів, які також можуть почати розслідування щодо злочинів, які вчиняються на цій території, зокрема країни Євросоюзу, в межах універсальної юрисдикції. Коли появляється будь-яка інформація в СМІ, будь-яка інформація в телеграм-каналах, це ми розуміємо, що це Росія маніпулює тут. Да? Але ми всім партнерам кажемо, що ми починаємо розслідування, з'ясуємо всі обставини і будемо приймати рішення в межах нашої національної системи. І цього аргумента, як правило, вистачає для того, щоб міжнародні механізми не включались. Якщо ми не будемо проводити розслідування або відразу заперечувати сам факт, то вірогідність того, що міжнародні механізми почнуть працювати, вона зростає. Тому МКС, і пані Ірина про це говорила, має комплементарну функцію. Він може включитися тільки в тому випадку, якщо Україна не доведе, що вона сама не розібралася. От тоді є ризик, що МКС може почати розслідування щодо наших військових. Хотів би це застереження озвучити.
Дуже дякую. Денисе Леонтійовичу, будь ласка, вам слово.
Так, дякую. Я, от, власне, попередні колеги дуже грамотно все пояснили. Я лише кілька акцентів розставлю, що було точно і зрозуміло. Щодо моєї заяви про те, що з точки зору юрисдикції ратифікації нічого не зміниться, я це підтверджую, і ця позиція моя незмінна. Ситуація, що поспішати за ратифікацію не варто, озвучена в червні 22-го року, вона цілком зрозуміла, тому що всі ми пам'ятаємо обставини 22-го року, особливо період весни, початку літа. Можливості проводити якусь нормальну комунікаційну чи інформаційну роботу, чи юридичну роботу були б вкрай обмежені. З точки зору юриспруденції, негативних наслідків ратифікації Римського статуту не матиме, питання було лише в правильних комунікаціях і в правильних розмовах чи обговореннях з ключовими стейкхолдерами. Те, що було неможливо у 22-му, в червні 22-го, цілком можливо зараз в серпні 24-го. Власне, ще раз з точки зору юрисдикції, щоб було зрозуміло, тому що колеги з парламенту кілька разів про це наголошували, що визнання юрисдикції МКС, яке відбувалося в 2014-2015 році, були використані формулювання щодо того, що це очільники Російської Федерації чи так зване формування ЛНР-ДНР. Дивіться, давайте, щоб було сухо і зрозуміло. Ці застереження не спрацювали. В силу юридичних причин, в силу причин того, що це було власне упакування якесь політичне, тощо МКС зараз може проводити розслідування незалежно від того, там ті застереження, які були викладені, незалежно від формулювань застережень постанови Верховної Ради України, тому що, на жаль, застереження в таким чином, в такий спосіб. З такими формулюваннями не робляться, і питання визнання юрисдикції відбулося трошки іншим шляхом. Відповідно, зараз нічого не заважає проводити розслідування. Ратифікація в цьому плані нічого не змінить. І там формулювання, що 13-го року нікого не притягнули, тому і на майбутнє нікого не притягнуть, це не є позицією уряду чи експертів. А позиція експертів і уряду в тому, що в ситуації з ратифікацією кардинально нічого не змінюється з точки зору притягнення наших українських військових до відповідальності, але плюси з'являються. Плюси як по юрисдикції, тому що зараз ми вже чітко, юридично правильно встановлюємо відстрочку визнання юрисдикції по воєнним злочинам 7 років. На відміну від постанови Верховної Ради, в даному випадку це буде зроблено юридично коректно і правильно, з одного боку. А з другого боку, знову ж таки, в нас з'являються інструменти впливу на Міжнародний кримінальний суд, які є вкрай важливими. Нагадаю, наприклад, як тільки війна почалася, це було перше моє відрядження за кордон після початку війни, це було кінець березня 22-го року, а це обговорення бюджету Міжнародного кримінального суду, де нас то запросили, але ми відігравали невирішальну роль в процесі прийняття рішення, знову ж таки, з огляду на наш статус. Питання виділення бюджету на розслідування злочинів, які вчиняються Російською Федерацією, було надзвичайно важливим, і інструмент впливу всередині на прийняття рішення Міжнародним кримінальним судом, він є надзвичайно важливим. МКС не має безмежні ресурси. Ресурси МКСу дуже і дуже, зокрема прокурора, дуже і дуже лімітовані. Відповідно, грамотна участь в цьому процесі дозволить знівелювати певні ризики, пов'язані з діяльністю МКС на території України. А ще одне, щодо Сполучених Штатів, чому ж вони не ратифікували, тому що країна в війні. А давайте тоді скажемо так, і вони не приймали ніколи односторонні заяви про визнання юрисдикції МКС. Ми вже в цю річку зайшли, давайте ми тепер з цієї річки і репутаційно, і юридично будемо грамотно в ній пливти, вийти вже з неї не вийде. В даному випадку в нас питання не в тому, щоб не заходити в річку, а в тому, щоб там не потонути, а виглядати достойно і брати олімпійські медалі за грамотний заплив. Далі, щодо комплементарності, так само хочу звернути увагу на те, що неодноразові звернення всіх експертів, і даний приклад зараз колега з Генпрокуратури правильно згадав досвід Хорватії, чимало країн нарвались на неприємності, пов'язані з Міжнародним кримінальним судом, з огляду не на достатню кваліфікацію чи недостатньо грамотні дії прокуратури, зокрема щодо застосування принципу комплементарності, тому що МКС може вступити в справу, як уже неодноразово нагадували зараз, коли українські правоохоронні органи будуть бездіяти, будуть нічого не робити. Коротше кажучи, якщо в нас грамотний генпрокурор, а в нас грамотний генпрокурор, якщо в нас грамотні прокурори, які займаються воєнними злочинами, в нас грамотні прокурори, до юрисдикції МКС нічого просто фізично не дійде через застосування принципу комплементарності. Щодо того, що чому зараз, а не пізніше, як вже зазначав раніше, зараз краще, ніж пізніше, тому що в нас з'являються інструменти впливу нам зараз дуже важливі. І другий аспект, вчасно, з точки зору комунікації чи пропаганди, не буде ніколи. Тобто там, якщо ми говоримо там через рік після закінчення війни, через 2 роки, тоді ситуація кращою політично не стане, все одно буде ті самі питання, що то хто що зробив, хто з чим займався під час війни, і хто має, хто герой, а хто не герой. Коротше кажучи, в будь-якому випадку в нас зараз до ратифікації є певний стан X, ми після ратифікації в мінус не підемо, лише в плюс. Власне, оце я хотів би донести ще раз, акцентувати увагу, ще раз дякую колегам.
Та, пане голово, перед тим, як наступна відповідь буде, у нас присутні представники Міністерства оборони. А чому ви не запропонували їм висловити позицію Міноборони?
Ну, якщо
Ну,
вони
я ж писала
бажають,
в
які
чаті.
можуть, будь ласка, будь ласка. Я зараз тоді Ірина Романівна, будь ласка, так. І я бачу посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Олександрович хотів би. Він наступний буде. Будь ласка, Ірина Романівна, вам слово.
Дякую, пане голово. Щиро дякую, народні депутати, за запитання. Я спробую відповісти на кожне запитання. Стосовно запитань Ірини Володимирівни. Згадувалося, що у нас на сьогодні немає ордерів на арешт Януковича, чи це може ця ратифікація може бути пов'язана зі спливом строків позовної давності і так далі. Тут я хочу зазначити, що МКС розпочав розслідування ситуації в Україні лише в березні 2022 року. І питання оцінки дій Януковича ним не розглядалося, принаймні мені нам про це не відомо. Ратифікація нам необхідна сьогодні саме тому, що ми не можемо вимагати від інших продовжувати розслідування в Україні ситуації, не приєднуючись до статуту. Ну, як вірно було сказано, це і політично така політична ганьба для України, і це нам дорікають в наших перемовинах, коли ми вимагаємо справедливості і притягнення до відповідальності іншими країнами, не такими близькими нашими партнерами, а іншими країнами з глобального півдня і іншими. А щодо трибуналу, тут я дам слово, ну, попрошу виступити Антона, він у нас гуру трибуналу. Єдине, що я хочу сказати, що трибунал, який ініціює створення спеціального трибуналу, який ініціює Україну, він стосуватиметься виключно злочину агресії. А на сьогодні, навіть ратифікувавши Римський статут, МКС не матиме компетенції розслідувати злочин агресії. Вони можуть розслідувати, притягати до відповідальності за злочин проти людяності, геноциду і воєнні злочини. Злочину агресії немає. Це і те, що я зазначала, що в кінці 2025 року планується обговорення змін до статуту до Римського статуту щодо власне уможливлення МКС розслідувати злочин агресії щодо України. Так, у нас там трошки ситуація сьогодні не така активна, як би нам цього хотілося, але пов'язана вона з єдиним виключним питанням. Це питання імунітету трійки. На сьогодні ми не знайшли поки компромісу з Великою Сімкою, адже їхня однозначна позиція, що імунітет повинен бути закріплений в статуті трибуналу, і трійка, допоки вони на посадах, повинні користуватись імунітетом. Для нас це є неприйнятно, але ми продовжуємо цю дискусію, можливо, Антон більше скаже. Щодо притягнення військових за події в Курську, тут багато вже було сказано, не буду це коментувати. Єдине, ще раз хочу підкреслити, що саме тому, щоб взяти цей семирічний термін, а він, на жаль, є максимальний, іншого не передбачено, ми і застосовуємо цю заяву по статті 124, яка нам дозволить не притягати до відповідальності, і я зазначу, і не розслідувати. Адже був коментар, що, можливо, протягом цих 7 років можуть бути розслідування. Не можуть бути розслідування, якщо ми це застереження зробимо. Питання щодо геноциду на Донбасі. Тут я хочу сказати, що питання хибних, на нашу думку, звинувачень в геноциді на Донбасі розглядається не в МКС, а в Міжнародному суді ООН, і тут теж Антон зможе прокоментувати, і саме ми подали цю заяву, а не росіяни. МКС не має позовного провадження, тому проти нас ніхто не може подати позов. Да, може звернутися країна із заявами, позов ніхто не може подати. І жодні заяви від самої Росії в МКС, в принципі, не є можливими. Питання Марії Миколаївні. Що буде через 7 років? Насправді, ну, ми теж собі задавали це питання. Це дуже правильне питання, тому що ми зараз це убезпечуємо протягом 7 років, але ми розуміємо, що той сусід, який на нас напав, він через 7, через 3, 5, 7 років він знову повторить те саме. Чи в будь-який інший момент. На нашу думку, якщо ми вважатимемо за потрібне, ми зможемо в будь-який час вийти з Римського статуту. Це дозволяється, така можливість є. Подивитися в історію, хто із держав-учасниць робив такий вихід. Тільки дві держави – Бурунді в жовтні 2017 року і Філіппіни в березні 2019 року. Ще дві держави подавали заяви про намір вийти, але згодом їх відкликали. Це Гамбія і Південна Африка. І вони залишаються членами статуту. Але така можливість у нас може бути. Ну, теж питання дуже доречне Григорія Івановича, дуже правильне. Тут пан міністр відповів, що абсолютно коректно, що вони не визнавали юрисдикцію. Ми вже в це війшли, ми вже юрисдикцію визнали. Ані США, ані Ізраїль, ані Туреччина, ані інша держава юрисдикцію не визнавали. Але тут я б хотіла ще себе так зазначити, для такого нашого вузького кола. США, ну, насправді, якщо ми беремо США, вони мають військові бази і ведуть такі досить агресивні військові операції по всьому світу.
Пані Ірино, я ще Ізраїль називав, і президент неодноразово говорив, що найкраща модель після НАТО – це ізраїльська модель для України.
Так, Григорій Іванович, я прокоментую. Я зараз Ізраїль.
Михайлович.
США, так.
Григорій Михайлович, пані Ірино.
А, Григорій Михайлович, перепрошую дуже. Отже, США часто звинувачують в міжнародних вчиненні міжнародних злочинів. І насправді під час війни в США, і це не є секрет, США досить часто використовували посилені техніки допиту. Власне, що і призводило у них до внутрішньої і міжнародної критики і звинувачень в катуваннях. Це є відкрита інформація. Ну, і Ізраїль має свої органи юстиції, які, ну, прекрасно справляються з цим завданням. Але першочергово вони не визнавали юрисдикцію. Ізраїль відмовився ратифікувати Римський статут саме тому, що він не погоджувався з тим, що переміщення окупаційної частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію є воєнним злочином. І також через численні звинувачення в порушенні міжнародного права під час ізраїльсько-палестинського конфлікту. Тому, на мою думку, цей конфлікт є вкрай складним, і його не можна порівнювати з російсько-українською війною проти з російською війною проти України. Але останнє, що хочу сказати, інші держави, які ведуть активні військові операції, такі як Британія, Франція, вони є повноцінними учасниками Римського статуту. Без
знаєте, що в Британії час від часу піднімається це питання, і ви ж це знаєте, да? І лунали на самому високому рівні, на рівні прем'єр-міністрів, що якщо так буде продовжитися, Британія може розглянути питання виходу. І, до речі, Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, підписали, але не ратифікували, але потім так, як і Росія, відкликали свій підпис.
І щодо, хотіла б ще сказати щодо заяв. Заяв було питання Марії Миколаївни, які Верховна Рада дала. Знову ж таки, міністр юстиції підтвердив ці заяви, насправді вони визнання юрисдикції України, воно є повним, не дивлячись на ці заяви. Тому що стаття 12.3 Римського статуту, вона не передбачає можливості обмеження юрисдикцією суду за національністю, а виключно за складом злочину, тобто за воєнними злочинами. І якраз ми скористалися цією можливістю, на нашу думку, коректною, щоб убезпечити на 7 років наших військових від звинувачень у вчиненні воєнних злочинів. Тобто за національністю неможливо, але за складом злочину це можливо. І, власне, і тому ці заяви і не спрацювали, як би нам цього хотілося. І хто ще ратифікував, до речі, під час війни? Колумбія, наскільки я пам'ятаю, ратифікувала. І Вірменія.
Дуже дякую. Дуже дякую, Ірина Романівна. Я тоді надаю слово Антону Олександровичу і потім перейдемо до голосування. Антон Олександрович.
Вибачте, пані Ірина, а можна на коротке уточнення? Я перепрошую, пане Олександре, ви правильно зазначили, що 7 років – це максимальний термін. І от тут ми упираємося знову в питання ключове, яке вже кілька представників комітету вам задають, чому саме зараз? Ну, для наших військових питання часу є важливе. Ви ж це розумієте. Чому ми не хочемо відтермінувати ратифікацію для того, аби таким чином теж захистити наших військових від можливих переслідувань і розслідувань? І друге, я би хотіла ще раз уточнити, якщо ви говорите, що не йде розслідування. Тобто, Міжнародний кримінальний суд не розслідує це заяви про агенцію для нас. Ну, це неправда, тому що...
Ірина Володимирівна, там на тлі якісь звуки нечутно ваші. Виступ.
Ми беремо заяву на перерву. Я хочу зрозуміти час. Чому саме зараз? Якщо максимальний термін 7 років, ви правильно зазначили, пані Ірина, а для нас важливо захистити наших військових. Чому ми не відтерміновуємо максимальну ратифікацію до закінчення війни і до нашого вступу до Європейського Союзу? Дуже дякую. Це важливо. Час – це ключова історія.
Ірина Романівна, будь ласка, потім Антон Олександрович, і я завершу обговорення і переходимо до голосування, тому що ми не можемо йти по новому колу, по 10-му, по 100-му колу. Будь ласка, Ірина Романівна, вам слово.
Напевне, щодо доцільності це буде повторення того, що сказав міністр, інші учасники. Ми хочемо стати повноцінним учасником міжнародної спільноти, яка має можливості і має, ну, скажімо так, бажання, ну, бажання стати в міжнародному праві абсолютно повноцінним учасником. Ми своїм прикладом і тим, що робить наша Генеральна прокуратура, власне, і підтверджуємо, що ми достатньо зріла країна зі своїми інституціями, яка спроможна вести самостійно ці розслідування і притягнення до відповідальності. І знову ж таки, МКС – це комплементарне. Зобов'язання перед Європейським Союзом, ну, воно було, воно залишається умова в безпекових гарантіях, але це те, що я сказала, що нам дає додаткових прав, що ми можемо впливати на ну, розподіл справ в МКС, на можливу якусь пріоритизацію, на отримання компенсацій постраждалим, теж немаловажливо. Заява 7 років, її, на нашу думку, якраз краще зараз прийняти під час активної фази військових дій. Якраз для того, щоб убезпечити. Якщо ми це зробимо після війни, то, знову ж таки, повертаючись до того, що в МКС юрисдикція є, за все, що відбувається під час війни в Україні, наших військових можуть притягати до відповідальності. Якщо, знову ж таки, якщо національна система правосуддя не буде здатна розслідувати самостійно. Ми нічого не зміниться в порівнянні з тими наявними ризиками, якщо ми це зробимо після через рік, але потужніше з точки зору політичної і нашої переговорної позиції на міжнародній арені, це буде, якщо ми зробимо зараз. Навіть ми це зможемо. Ну, у нас буде сильніша позиція в переговорах з Росією, якщо у нас буде такий потужний інструмент. Я, до речі, хочу нагадати, що оскільки от із паном міністром ми були в переговорній групі початковій, яка була створена в березні минулого року, і однією з ключових вимог Росії, коли були перемовини по договору, це саме було відкликання заяв про визнання юрисдикції і відмова від ратифікації. Вони наполягали, щоб ми це зафіксували, звісно, в цьому мирному договорі. Тому це ще одне підтвердження, що все, що стосується міжнародного права і там стати повноцінним учасником міжнародної глобальної спільноти, це все було неприйнятно для Російської Федерації. Тому я вважаю, це ще одна скажімо, підстава, причина, чому ми маємо це зараз робити. І насправді, принаймні в тих перемовинах, де я брала участь по компенсаційному механізму по трибуналу, нам завжди ставили питання, а коли ви ратифікуєте Римський статут? І те, що вони не висловлювали публічних заяв щодо того, що вони окей з тим, що ми після війни заратифікуємо, це не означає, що в приватних розмовах вони висловлювали своє занепокоєння. І навіть по цій 124 статті, а це наша принципова позиція, що ми маємо захистити, вони теж не дуже підтримують, оскільки вони вважають, що має бути повне визнання юрисдикції безвідносно до того, якої національності ці військові. Дякую.
Дуже дякую. Антон Олександрович, вам завершальне слово в якомусь сенсі. Будь ласка.
Дякую, шановний Олександр Олександрович, шановні народні депутати. По-перше, Міністерство закордонних справ підтримує ратифікацію Римського статуту вже давно і постійно, і це стала позиція. Ми також переконані в тому, що жодних ризиків немає, всі зобов'язання вже на нас. Ми спілкуємося в принципі, з абсолютною більшістю провідних юристів, міжнародників, цивілізованих держав світу. Всі одностайно розуміють, що законодавчий орган будь-якої держави світу не може обмежувати коло по суб'єктам притягнення до відповідальності Міжнародного кримінального суду. При всіх і повазі до законодавчого органу будь-якої держави, це основний принцип діяльності МКС. Так, що МКС сам вирішує, кого притягати до відповідальності. Тож, дійсно, всі зобов'язання вже на нас. І, до речі, є інформація не відкрита, що певні російські актори впливу вже надсилали сотні матеріалів до Міжнародного кримінального суду щодо ймовірного вчинення злочинів з боку України. Вони всі залишилися без розгляду. А це можливо, тому що Міжнародний кримінальний суд документи може надіслати хто завгодно, будь-яка фізична особа чи будь-яке об'єднання громадян з будь-якої держави світу. МКС все читає. Тепер щодо питання до спецтрибуналу, до якого апелювали шановні народні депутати і Ірина Романівна, це не означає, що питання спеціального трибуналу відходить на задній план чи скасовується. Дуже багато держав в коргруп, яка зараз налічує 40 держав світу, незалежно від того, яку опцію створення спеціального трибуналу вони підтримують так званий підхід двох напрямів. Тобто Міжнародний кримінальний суд, ми його підтримуємо, він розслідує ситуацію в Україні щодо вчинення злочину, геноциду, злочину проти людяності та воєнних злочинів, а спеціальний трибунал є додатковим механізмом, необхідним для того, щоби відповідальність за злочин агресії проти України настала. І це підтримують такі держави, скажімо, як Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Бельгія, Ліхтенштейн, інші держави. Незалежно від того, власне, які вони мають позиції по ключовому питанню, яке озвучила Ірина Романівна, по персональним імунітетам чинної трійки. Я зазначу два важливі проміжні результати, які, можливо, не так сильно про них говорять в пресі, але які є важливими і в медіа. Перше, у нас більше року, з липня 2023 року, в Гаазі, в Євроюсті, працює Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Це перша міжнародна спроба розслідувати злочин агресії у випадку його реального вчинення, де прокурори і слідчі, колеги пана Юрія з України, Польщі, Балтійських держав, Румунії, США і Офісу прокурора МКС працюють разом над обвинувальним вироком у злочині агресії проти України. І, звичайно, що потрібна юрисдикція, де цей обвинувальний вирок буде слухатися і зачитуватися. І це має бути спеціальний трибунал. Тож, перший крок з розслідування, він вже зроблений. Тепер другий аргумент. В кінці квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив Генеральному секретарю Ради Європи напрацювати пакет документів, включно з двосторонньою угодою Ради Європи з Україною і проектом статуту трибуналу для того, щоб спеціальний трибунал був створений в рамках двосторонньої угоди України та Ради Європи. Це, звичайно, результат в тому числі багатьох старань і праці народних депутатів в рамках парламентської дипломатії в Раді Європи, в ПАРЄ. Ми за це вдячні народним депутатам. Тож зараз безпосередньо юридична служба Ради Європи займається тим, що пише відповідні проекти, і ми їх опрацьовуємо. Тому так, звичайно, як зазначила Ірина Романівна, нам хотілося б, щоб все рухалося швидше, але теж потрібно розуміти, що процес створення нового міжнародного судового органу – це складне завдання. І це не може зробити Україна самотужки. Нам потрібно знайти формули, які будуть підтримувати наші ключові міжнародні партнери. Тож я би тут просив не вживати емоційно негативно забарвлені слова щодо того, що щось не робиться чи щось зроблено не так, як потрібно. Ну і крайній юридичний аргумент. Навіть коли ми ратифікуємо Римський статут, включно з кампальськими поправками, дійсно не буде юрисдикції в МКС щодо злочину агресії. Відповідні зміни до Римського статуту можуть бути внесені в 25-му році, а можуть бути і не внесені. З того, що ми чуємо на різних юридичних майданчиках, цей процес затягнеться на роки. Якщо взагалі він може бути успішним, плюс треба також розуміти, що буде питання ретроспективної дії, чи те, що буде прийнято, буде застосовуватися до того, що відбувалося в 14-му, 16-му, 17-му роках і далі. Тому дуже багато юристів, багато держав підтримують процес в рамках двох напрямів – МКС і спеціальний трибунал як орган, який працює по одному злочину. Тут жодних питань чи жодних проблем щодо поділу юрисдикції немає. Дякую.
Дуже дякую. Колеги, я обіцяв, що ми зараз переходимо до режиму голосування, так, тому що ну дійсно ми не можемо по 10-му колу обговорювати ті самі питання.
Ми пане голово, ну ми просили Міноборони.
Але я даю слово зараз, надаю слово представникові Міністерства оборони і представникові головного управління розвідки. І після цих виступів, я сподіваюся, вони будуть лаконічними, ми переходимо до голосування. Будь ласка.
Будуть питання.
І ми переходимо до голосування, колеги. Неможливо просто сотий раз обговорювати одне те саме питання.
Питання не в сотий, є чіткі питання.
Я надаю слово представникові Міністерства оборони Олексію Валентиновичу Камінецькому, потім Владиславу Йосиповичу Швабу, представникові Головного управління розвідки. І переходимо до голосування. Дякую, колеги. Будь ласка, Олексій Валентинович, вам слово.
Доброго дня, шановний пане голово, комітету, шановні присутні. Я начальник відділу міжнародного права департаменту юридичного забезпечення Віктор Маслюк. Олексій Камінецький зараз присутній на нараді у керівництві Міністерства оборони. Він особисто, на жаль, не може бути присутній зараз. Я вибачаюсь за це. Максимально коротко, як ви зазначали, хочу сказати, що Міністерство оборони України висловило свою позицію щодо ратифікації Римського статуту, підтримавши проект закону, власне, про ратифікацію Римського статуту МКС та поправок до нього, надіславши відповідного листа до Міністерства юстиції України 12 серпня цього року і підтримала також проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з ратифікацією Римського статуту МКС. Це, власне, офіційна позиція, яка була висловлена Міністерством оборони. Відповідного листа на Міністерство юстиції було надіслано за підписом міністра. Це якщо дуже коротко. Якщо є запитання, я готовий на них відповісти.
Дякую.
Да, є запитання.
Владислав Йосипович, будь ласка, і переходимо до голосування. Будь ласка. Представник ГУР. Є?
Доброго дня. Старчак Максим. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Теж буду намагатися стисло нашу позицію озвучити. Ми теж вважаємо, що довготривала робота, вона надійшла до такого важливого елементу, як, по суті, прийняття такого законопроекту. І є важливим елементом, надважливим елементом, це ратифікація Римського статуту. Головне управління розвідки, в принципі, приймало участь у роботі навіть на майданчику, який створений за сприяння Офісу Президента. Тому ми там теж долучилися, підтримали цей законопроект. І зараз остаточна позиція наша, ну, ми підтримуємо законопроект. Дякую за увагу.
Дякую.
Є конкретне запитання.
Треба вирішити питання стосовно двох варіантів, які я надіслав в чат, так, і які я озвучив раніше. Тобто, Я пропоную перший варіант, якщо ніхто не проти.
Пане Олександре, у мене є питання
внести
до Міністерства оборони.
Поправку.
Вони сказали, що можна задати
я
питання,
цитую.
Пане Олександре.
У зв'язку з цим пропонується пункт 4 Кабінету міністрів України забезпечити під час депонування ратифікаційної грамоти повідомлення депозитарія Римського статуту про зміст статті 2 цього закону. Треба голосувати за цю зміну, так? Я тоді ставлю на голосування. Хто
пане голово, у мене
те,
є конкретне питання для Міноборони. Можна
зміну?
Я задам його?
Будь ласка, хто за?
Олександре Олександровичу.
Моє питання конкретне.
Народні депутати ще не висловилися.
Колеги,
пане голово, у мене є конкретне
я
питання. Можна
комітет,
я задам?
Мушу вказати вам на те,
декілька разів пам'ятаєте, хто бажає
розгляд питання.
Нікого
пане
не
голово, у мене є питання до Міністерства оборони. У мене є питання. Чи вони розуміють? Є письмові накази, те, що зараз
давайте проголосуємо за це, а потім...
Є чи немає? Друге питання. Я вибачаюся. Хочу його задати
Колеги,
для Міноборони.
Хто за?
Чи ми розуміємо, що МКС
Олександр
буде розслідувати факти надання незаконних наказів на
Колеги,
думку Підле?
Не
як
хаос.
З зверненням, так і за власною ініціативою. Я хочу задати це питання.
Це
я
давайте,
в кінці кінців, пане голово, можна ми задамо питання
пане
Мережко,
я поставила
колеги,
питання
я
вашого ведення комітету на погоджування.
Засідання.
Я просто на погоджування поставила питання, як ви зриваєте комітет.
Так, ви зриваєте, до речі, ви зриваєте засідання комітету.
Пане голово,
Олександр,
у вас є конкретні питання.
Ви отримали відповіді на всі запитання, а ви намагаєтеся проводити обструкційну політику, намагаючись по новому колу ставити нові запитання. Це абсолютно
так, це конкретне запитання для Міноборони.
Шановні колеги, я вважаю,
так,
ні,
колеги,
шановні,
я пропоную,
я вважаю, що голова комітету, дозвольте, що голова комітету дав можливість висловитися всім, хто бажав, вже по третьому колу пані Ірина, інші колеги, по четвертому.
Так у нас є уточнюючі запитання, пане Арсенію,
тому,
від того, що ми почули.
Я прекрасно розумію, що відбувається, пане Арсенію. Ви внесли пропозицію, нехай чи не комітету визначається. Тому я підтримую пану голову, ставити на голосування, будь ласка, секретаріат.
Марія Миколаївна. Даю останній шанс, тобто, будь ласка, задавайте запитання, ми
дякую.
Отримаємо відповідь і одразу переходимо до голосування.
Дякую. Перше, те, що,
ласка,
да, дякую. Те, що стосується, чи можна так чи ні, до Міноборони, чи є письмові накази зараз те, що подій до командирів, що відбувається зараз в Курську? Це перше питання. І чи розуміємо ми, що МКС буде розслідувати факти надання незаконних наказів, це на думку підлеглих, як за їх зверненням, так і з власної ініціативи. І останню коротку просто репліка, те, що написав пан Білоус у нас в чаті. Ну, а кого ж притягнули до відповідальності? Ну, ми щось не пригадуємо те, що ви написали, що воно там щось не працює чи працює. От можна просто питання, кого притягнули до відповідальності? Дуже дякую.
Отримуємо відповіді на це запитання і голосуємо. Будь ласка.
Да, якраз таки запитаюсь. Да, дякую за запитання. Якщо я правильно зрозумів, то запитання перше полягало в тому, чи є відповідні розпорядження від Міноборони щодо того, що відбувається в Курську. Правильно?
Письмові накази, підписані командирами, те, що відбувається в Курську. Є
дивіться, за операцію, яка відбувається в Курську, відповідальний генеральний штаб і головнокомандувач. Тобто вони віддають відповідні розпорядження і накази щодо того, як повинні діяти сили оборони, виконуючи військові операції, в тому числі та, яка проводиться на території Курської
області. Тобто військові накази є?
Не Міністерство оборони керує операцією.
Добре, є представник Генштабу. Може він відповісти на
Марія
питання?
Миколаївна,
є постанови накази?
Поставили запитання і дають відповідь. Будь ласка,
відповідайте,
і ми переходимо до голосування.
Представник Генштабу у нас.
Добре. Тоді, колеги, переходимо до голосування.
Так почекайте, у мене
знову
ще питання
ставлю,
до пана Білоуса.
Знову ставлю, намагаюсь поставити на голосування питання
так
стосовно
пан Білоус не відповів, пане голово.
Тексту закону про ратифікацію.
Пане голово, пан Білоус не відповів. Кого притягнули до
варіант,
відповідальності?
Його. Хто за?
Мережко.
За.
Немиря. Григорій Михайлович.
Алло, про що зараз йдеться? Я в дорозі просто.
Григорію Михайловичу, йдеться про пропозицію голови комітету, що змінити доручення не МЗС, а уряду повідомити, в чаті є ця пропозиція письмово, виписана, повідомити.
Я за, не заперечую.
Дякую.
Стосовно цього, якщо лише про це йдеться.
Да. Бардіна.
Я за.
Копиленко. Не чутно, Олександре Любовичу. Бачимо за руку. Пушкаренко.
За.
Дякую. Геращенко. Немає. Іонова. Не бере участь у голосуванні. Кривошеєв.
За.
Дякую. Локтіонова.
Да.
Пані Наталі.
Да. За.
Дякую.
Я за.
Руденко.
Я
вибачаю, у нас комітет.
Руденко за.
Дякую. Шерастін. Відсутній. Юраш.
Юраш за.
Ясько.
За.
Яременко.
За.
Одинадцять за. Олександр.
А, будь ласка, рішення прийнято. Так, рішення прийнято. Дякую, колеги. Нарешті ставлю на голосування. Це історичний момент. Підходимо до нього з усією відповідальністю. Проект закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього з урахуванням того, за що ми щойно проголосували. До статті 4. Та з техніко-юридичними поправками. Хто за?
Мережко.
За.
Немиря.
Я утримався і чітко пояснюю мотиви, за яких я утримався. Я, як і фракція «Батьківщини», завжди виступаю за ратифікацію Римського статуту. Але з огляду на нинішній контекст, і ми не отримали відповіді на запитання, які ставили. Ми не почули голос військових, справді. Тому я вважаю, що в цій ситуації набагато більше ризиків і негативів, ніж плюсів від ратифікації сьогодні Римського статуту. Тому я утримався.
Бардіна.
Я за. Ми з 2019 року ведемо різні активності на базі нашого комітету, тому я дякую всім причетним людям, завдяки кому ми можемо його виносити сьогодні на ратифікацію і голосувати як рішення. І всі правники-міжнародники підтверджують правильність цього рішення. І сьогодні на комітеті була дискусія, яка дає нам відповідно відповіді на низку питань. Дякую всім.
Копиленко.
Я за.
Пушкаренко.
Пушкаренко за.
Геращенко. Не брать, не взяла участь в голосуванні. Іонова. Пані Марія. Немає. Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко.
Руденко за.
Шарастін. Відсутній. Юраш.
За.
Ясько.
За.
Яременко.
Дуже неоднозначне питання, але завдяки роз'ясненням учасників засідання я дуже вдячний. Для мене баланс за і проти склався за.
Дякую. Десять за, один утримався.
Десять за, один утримався, рішення прийнято. Я вітаю вас, колеги, з цим історичним моментом. Відбулася дуже ґрунтовна дискусія. Я хотів би подякувати всіх учасників за представлену позицію, за вичерпні ґрунтовні відповіді на всі запитання. І до побачення. Що вам дякую, я завершую, закриваю засідання. Дякую.
До побачення. Єс! Yes.